Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Svētās Avilas Terēzes piemiņas dienā sirsnīgi sveicieni no Radio Marijas studijas. Mans vārds ir Māris Veliks un es ceru, ka tu klausītāji esi aizvadījis brīnišķīgu rudenīgi vasarīgu nedēļas nogali. Es ceru, ka zelta rudeni esi izbaudījis un novērtējis šī gada laika skaistumu un priecājoties arī, protams, par netipiski siltajiem laika apstākļiem. Turpinām atvasaru baudīt arī šodien šeit aiz loga es redzu spīt saulīte un man jau ritenis šeit sagatavots, lai vakarā tieši ar riteni, bet nevis ar kādu citu transporta līdzekli dotos uz mājām, lai vairāk izbaudītu šo unikālo privilēģiju un iespēju. Ir 10 un 19 minūtes, un es pirms brīža jau solīju, ka šoreiz mēs rīta cēlienā parunāsim par šī laika baznīcas lielāko aktualitāti, un tā ir 15. bīskapu sinode, kas notiek no 3. līdz 28. oktobrim. Jaunieši ticība un aicinājuma atpazīšana ir šīs sinodes centrālā tēma, un pagājušajā nedēļā priesteris Pēteris ir parūpējies arī par dažām intervijām ar sinodes dalībniekiem, un es ar vislielāko prieku tev klausītāju šajā rītā tās patulkošu. Mēs šoreiz dzirdēsim sarunu ar Polu no Amerikas bīskapu delegācijas, lai gan viņš pats nav bīskaps, viņš asistē Amerikas bīskapiem šajā sinodē, gatavojot nepieciešamo informāciju un nodrošinot arī visas citas nepieciešamās lietas bīskapu darbam. Tad no interviju klausies tagad.
Radio Marija Latvija klausītāji turpinās Radio Marija Latvija klausītāji turpinās.
Jā, nu rekā turpinās un turpinās, bet te kaut kas ir iestrēdzis mazliet tehniska problēma, bet tulīt arī to mēģināsim atrisināt. Dargie klausītāji, tie no jums, kas atceraties to padomju laika komēdiju ar Edgaru Liepiņu galvenajā lomā par Hugo Diegu un par to, kā viņam ar to muzicēšanu gāja, kad viņa mēģināja fonogrammu likt un tad galu galā tā izgāšanās nāca, tad, kad tā plate iestrēga un viena frāze tika nemitīgi atkārtota, tad nu kaut kas līdzīgs ir noticis, bet tas, lai liek mums pasmaidīt šajā pirmdienas rītā un tad cerams arī, tagad ieraksts aizies.
Radio Marija Latvija klausītāji turpinās bīskapu sinodi Romā un kopā ar tevi šodien tad arī esmu es, priesteris Pēteris, un mums ir iespēja aprunāties ar vēl kādu sinodes dalībnieku, kas arī nav bīskaps, tomēr ir aktīvs šīs sinodes līdzdalībnieks, un tas ir Pols, kurš ir arī, kurš pavada Amerikas bīskapu delegāciju. Tad, ko viņš dara, kas ir tās lietas, ar ko viņš nodarbojas, un kā iet sinodei, to tad mums pastāstīs Pols. So, hello, Paul.
Sveiks, Paul.
Hello, it's good to be with you.
Sveicināti, yeah, ir prieks būt ar jums. Paldies, ka tu atradi laiku, lai būtu Latvija listeners
and to Dargie, help us to follow what's going on in church and to give this
tam,
insight from
ir aktuāls baznīcā un sniegt kādu ieskatu
all
no
the eyes
Romas,
are watching now Rome
visas
and you can tell us what's happening there. So
you are not a bishop and what do you do in bīskaps, un ko tu dari šajā
Thank you very much for asking.
Paldies.
I'm not a bishop. I'm also
Jā, patiešām es neesmu bīskaps, es arī neesmu gluži jauniešu vecumā, un tad mana loma šeit Romā ir šāda. Es asistēju Amerikas bīskapu delegācijai, viņiem piedaloties šajā sinodē. Mans darbs ir, tad, kad viņiem ir kāda nepieciešamība pēc kādām idejām, atsauksmēm, tad esmu iesaistīts sagatavošanā. Jau divus gadus esmu iesaistīts šajos sagatavošanās darbos, esmu veicis pētījumus un ievācu to fona informāciju, kas ir nepieciešama darbam. Un es esmu šeit arī Romā, lai palīdzētu ar komunikāciju visiem cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ASV, lai sagatavotu dažādus ziņojumus, sniegtu ieskatu notiekošajā arī mājās palikušajiem caur sociālajiem medijiem. Vai tu varētu aprakstīt pirmo nedēļu Romā, kā tur viss notiek, un vai tu pats arī piedalies sinodē, vai tu kaut kur ārpusē atrodies un sniedz ziņojumus bīskapiem? Mazliet no abiem variantiem. Piemēram, šajā rītā es devos uz sinodes halli, piedalījos rīta lūkšanā. Es apmeklēju arī jauniešu tikšanos ar pāvestu Francisku un arī atvēršanas misi. Es sekoju arī dažiem notikumiem, bet, piemēram, mazajās grupās es neesmu iesaistīts. Bet Romā viena no lieliskajām lietām, kad es eju pa Romas ielām un kad es redzu cilvēkus, un viņiem ir tās sinodes nozīmītes, un viņi staigā apkārt, un kad es runāju ar bīskapiem, kad viņi pārnāk mājās, tad viena no lietām, kuru es jūtu, tā ir tā sajūsmas izjūta par sinodes procesu. Varbūt pat atšķirībā no visām sinodēm iepriekš, šajā ir īpaša interaktivitāte vai mijiedarbība starp jauniešiem un bīskapiem, un jaunieši viņus iesaista un aicina uz sarunām gan sinodes hallē un ārpus tās. Viņi ir sarunās un komunikācijā restorānos un vietās Romas apkārtnē, un ir daudz šīs miedarbības. Un es domāju, ka tas piepilda pilsētu ar optimisma un cerības noskaņām. Vai tā ir taisnība, ka pāvests arī apmeklē kafijas pauzes, lai sarunātos ar cilvēkiem? Jā, sinodes pirmajās dienās viņš bija pie durvīm, lai sasveicinātos ar visiem, kas ieradās. 300 cilvēku? Tātad tie ir 300 cilvēku, kas sasveicinājās. Jā. Viņam tas bija jādara, bet viņš gribēja izmantot arī šo iespēju satikt cilvēkus, ir sevišķi jauniešus, un viņš ir ļoti pateicīgs par iespēju būt šeit, un pārtraukumos viņi fotografē selfijus ar pāvestu. Jaunieši ir jaunieši, kas ir lūguši ierakstīt video priekš jauniešiem savās mājās, un viņi arī sniedz to savu personisko skatījumu, un viņi ir kā tādi vēstneši, jauniešu sūtņi, pārstāvji no kopienām vai arī no citām vietām, no kurām viņi ir. Tas ir patiešām tāds nobriedis veids, kā šie jaunieši iesaistās šajā procesā. Runājot visu to jauniešu vārdā, kas ir pasaulē. Tā Pols, Amerikas bīskapu delegācijas asistents sarunu, turpināsim pēc dziesmas.
Taisnoties no Dievs, tu nesauc viņu atgriezties, mani grēcinieku tu pie sevis atgriezt vēlies, tādēļ, ka manu grēku ir vairāk kā smilšu graudu, kungs man pārkāpumu milzīgs daudzums. Tādēļ, ka manu grēku ir vairāk kā smilšu graudu, kungs man pārkāpumu milzīgs daudzums. Savu daudzo grēku dēļ es
es neesmu pelnījis vairs skatienu uz augstajām debesī un tajās raudzīties. Es esmu saliekts nospies, smagās grēka bāžās saslēgts, bez glābšanas jo pretojos tev. Es esmu saliekts nospies, smagās grēka bāžās saslēgts, bez glābšanas jo pretojos tev. Savas sirds ceļu stāvā priekšā un no pašiem dziļumiem lūdzo žēlastību. Es esmu grēkojis, kungs, ja es esmu grēkojis un savus grēkus atzīstu. Es esmu grēkojis, kungs, ja es esmu grēkojis savus grēkus aizīstu. Es lūkšu slūdzos tevi, piedod man, kungs, piedod man, nepazūdini mani pakāpu. Es lūkšu slūdzos tevi, piedod man, piedod man, nepazūdini mani pakāpu modē. Es tevi slāvēšu katru savas dzīves dienu, tev vien ar slāvā mūžu mūžu es jā tev viena. Es tevi slāvēšu katru savas dzīves dienu, tev vien ar slāvā mūžu es amēn.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no 10:00.
Ir jau 10:31 minūte, un mēs turpināsim runāt par 15. bīskapu sinodi Romā, un pēc īsa brīža sarunas turpinājums ar Pālu no ASV.
Tātad
pirmā nedēļa bija šī, tātad sinodes tēvi aprakstīja jauniešu situāciju. Viens no populārākajiem bija Austrālijas bīskaps Antonijs Fišers, kurš arī lūdza piedošanu par visām tām lietām, kuras baznīcai nav izdevušās attiecībā uz jauniešu darbu. Ir pabeigtas šīs sarunas un ir iesākušās sarunas par otro daļu, kas ir saistīta ar ticību un aicinājumu atpazīšanu. Kādi ir tavi novērojumi par šo pirmo daļu? Vai tas noveda kaut kur, vai tas bija tikai tāds novērojums? Tāda ir situācija, un tas arī viss. Es domāju, ka mazajās grupās un arī interakcijās galvenajā hālē bīskapi un delegāti un klausītāji, viņiem bija iespēja arī sacīt to, ka instrumentum laboris, jeb darba instruments, jau visu apskatīja par jauniešu tēmu, bet bija dažas lietas, kuras pietrūka. Un viena sfēra, piemēram, es zinu, ka par to arī tika runāts. Dokumenta pirmā daļa daudz runā par tādām negatīvām situācijām, ar kurām saskaras jaunieši, un tā ir realitāte, par kuru mums jābūt lietas kursā. Bet bīskapi vēlējās arī iedrošināt tos, kuri ir aktīvi ticībā. Tātad ir jāiekļauj arī informācija par jauniešiem, kuri ir ugunīgi savā ticībā, tie, kuri dodas uz pasaules jauniešu dienām, tos, kuri ir iesaistīti savās kopienās un diecēzēs. Bija ierosinājums runāt arī par digitālo pieredzi, par digitālo kontinentu, kā dokumentā tas ir minēts, par šo interneta pasauli, ar ko saskaras jaunieši. Šur un tur tika arī sniegtas kādas idejas, un šajā procesā arī idejas tika saņemtas no mazajām grupām, no lielajām grupām, un tagad mēs esam nonākuši otrajā daļā, un tad visas idejas, kuras pagājušajā nedēļā ir savāktas, kaut kādā veidā tad ienāks tajā apkopojošajā dokumentā, kas tiks prezentēts Svētajam Tēvam. Otrā daļa tiek saukta interpretējot ticību un aicinājumu atpazīšanu, par ko bīskapi runās, un arī skatītāji, auditori, par ko tiks runāts šajā daļā. Šajā daļā ir runa par pavadību. Mēs lietojam šo vārdu bieži, un es domāju, ka būs sarunas par to, ko praktiski nozīmē tas, ka mēs runājam par pavadību tādā ikdienas dzīves pieredzē, un būs izvērtēšana par to, cik labi mēs esam snieguši šo pavadību, un kādas iespējamās jaunās idejas mēs varētu apsvērt, kas attiecas uz pavadību. Tātad mentoru kalpojums, padomdošana, katehēzes un tā tālāk. Kā mēs jauniešiem vispār pastāstām par šo ideju, par aicinājumu un palīdzam to saprast? Cerams, ka būs daudz sarunu, kā mēs jauniešiem palīdzam atrast viņu aicinājumu, piemēram, uz ģimeni, uz vai arī uz ordinēto, konsekrēto dzīvi. Vai kā mēs varam palīdzēt jauniešiem saprast, kāda ir viņu loma šajā pasaulē, viņu karjeru, kā viņi pieņem kādus lēmumus, izvēlas? Šajā daļā ļoti daudz runas būs par šo, un kā mēs praktiski to darām, jo viena lieta ir teikt mums, tas ir jādara, bet jautājums tad ir, un es arī domāju, ka sinodes tēviem un delegātiem būs jādara un jāprunā, kā mēs to darām. Un vai tev ir kādi priekšlikumi, varbūt kādi labi piemēri no pieredzes? Viena no lietām, kas mums šajā daļā ir jāatpazīst, ir tā loma, kura ir baznīcā līderības pozīcijās, kāda ārkārtēja loma viņiem ir. Manā pieredzē es darbojos ar daudziem cilvēkiem, kuri darbojas diecēzē un draudzēs, un kuri ir līderi apustulātos un kustībās. Šie cilvēki ir patiešām jauniešu darba kalpošanas centrā. Un ja viņi dara savu darbu labi, tad jauniešiem būs šie mentori un pavadoņi, ar kuriem doties tālāk, bet ja viņi slikti dara savu darbu, tad tās lietas sabrūk, un kaut kādā ziņā tās cīņas, kurām iet cauri baznīca, mēs par to zinām, ir tā, ka šie garīgie vadītāji mēdz pakrist. Viņi kļūdās, un tam var būt lielas sekas. Tad tas, ko es vēlētos ieguldīt, kā mēs varētu rūpēties par to dvēselēm, kuri kalpo jauniešiem, kuri viņus pavada, lai mēs zinātu, ka viņi ir katehizēti, viņi ir formēti, apbruņoti, lai viņiem ir kāds garīgais iedrošinājums, ka tas ir nepieciešams, jo viņi ir tie, kas frontes pirmajā tuvākajās līnijās darbojas ar jauniešiem, jo viņi būs Jēzus Kristus kājas un rokas un seja jauniešiem, un baznīcai jārūpējas par šiem cilvēkiem arī dzen.
Nigdy nie zakoliše sa, a nikdy nezíde strom. Láska, čo sa nezastaví, a nikdy nepomýli sa, nikdy nepomýli sa, neviem, k čomu prirovnám ju. Láska, ktorá nemá hraníc, a nikdy nezakoliše sa, nikdy nezakoliše sa, a nikdy nezíde strom. Láska, čo sa nezastaví, a nikdy nepomýli sa, nikdy nepomýli sa, neviem, k čomu prirovnám ju.
Turpinām sarunu par 15. bīskapu sinodi Romā.
Radio Marija Latvija.
And who are those youth?
Un kas tad ir šie jaunieši, vai tie ir tie, kuri apmeklē baznīcu, vai jaunieši kopumā? Visi, kas ir tīņi vai jauni pieaugušie? Kas ir tā jaunatne, par ko sinode runā? Tie ir visi. Un tā ir revolucionāra lieta šajā sinodē, ka mēs runājam ne tikai par katoļu jauniešiem, ne tikai par katoļiem, kuri apmeklē baznīcu, bet tas, par ko mēs runājam, ir visi jauni cilvēki, kuri ir Dieva bērni, un vai viņi seko vai neseko mūsu tradīcijai, vai arī ir sekojuši, bet atkrituši, varbūt nemaz par to nav dzirdējuši, tam nav nozīmes. Dievs mūs ir aicinājis pavadīt visus jauniešus mūsu ceļā, nevis tos, kuri piekrīt. Kā šī pavadība notiek, tas var būt atšķirīgs, jo šobrīd baznīcas var būt gatavas sadarboties un pavadīt tos, kuri ir iesaistīti baznīcā, bet mums jādomā arī par to, kā pavadīt tos, kuriem mēs nepatīkam, kuri mūs nezina, un tas būs jauns modelis mums. Jo tātad runa ir par visiem jauniešiem. Paldies! Varbūt ir pāragri to jautāt, bet kā sinode ietekmēs baznīcu un sabiedrību, jo viena lieta ir runāt par jauniešiem, bet cita lieta ir, ka šīm sarunām jābūt arī konkrētai ietekmei uz sabiedrību, uz jauniešiem un arī uz tiem cilvēkiem, kuri neapmeklē sinodi. Droši vien vissliktākā lieta, kas varētu gadīties, ir tā, ka nekas nenotiek, ka viņiem šeit Romā ir vislabākās idejas, tad dodamies mājās, tās paliek uz plauktiņa un tā gan būtu tradīcija. Ja tam nebūs reālas ietekmes visos līmeņos, tad tās būs tikai sarunas un viss. Tāpēc es domāju, ka vietējām kopienām ir pienācis laiks Latvijā, Itālijā, ASV un jebkur citur jautāt, kā mēs ieguldām šajā kalpošanā, kā mēs ieguldām laiku, bagātības, talantus, lai nodrošinātu, ka tas strādā. Pretējā gadījumā tie būs sekli vārdi, ir nepieciešama darbība, un darbība ir iespējama tad, kad mēs kā baznīca esam nopietni gatavi ieguldīt šajā kalpošanā, un tas, ko es vēlētos redzēt, kā baznīca atjauno savu spēju ieguldīt jauniešos un visās valstīs un kopienās pašiem jāizvērtē, kā mēs to spējam darīt, kādas ir mūsu iespējas ieguldīt, bet šī ieguldīšana ir atslēga. Par tiem, kuri palikuši mājās, šeit mēs Latvijā varam, lai mēs varam raudzīties uz sinodes dalībniekiem kā tiem, kas ir tagad baznīcas priekšgalā un kuri sniegs kādus līdzekļus, kādas idejas, kā atjaunot šo jauniešu kalpošanu. Es domāju, ka tie, kas šajā mēnesī ir mājās, ir tie, kuri vispilnākā mērā būs sinodes īstenotāji. Sinodes tēvi un visi, kas asistējam šeit Romā, jā, tā ir liela vērtība mums atrasties šeit, bet tie, kur ir mājās, tie, kuriem ir iespēja sagatavot ceļu. Es domāju, ka šajā laikā, kā šie cilvēki var piedalīties, ir sākt sarunas arī pašiem, jo tad, kad sinodes lēmumi būs pabeigti, tad kā mēs to nokomunicēsim, kā mēs to nodosim cilvēkiem un kā mēs sāksim ieguldīt, kas būs mūsu prioritātes, kā mēs pavadīsim mūsu laiku, mūsu pūles un mūsu naudu baznīcās. Paldies, Paul, par laiku, ko esi pavadījis kopā ar mums, un paldies par šo ieskatu sinodē, un es ceru, ka tev būs brīnišķīgs laiks, un mēs lūdzamies par visiem, kas apmeklē sinodi, un es ceru, ka mums būs brīnišķīgas idejas vēlāk, kā uzlabot baznīcas kalpojumu jauniešiem. Paldies arī par jūsu darbu, jo šis darbs, ko jūs darāt Radio Marija Latvija, ir pats par sevi apustulāts un kalpojums jauniešiem, un arī tajā mums ir jāiegulda. Paldies par darbu, ko jūs darāt. Turpinām ar kādu dziesmu franču valodā, tā būs kopiena Chamonix, jaunais ceļš ir 10:46 minūtes, un pēc tam atgriežamies ēterā, un tad mēs arī dzirdēsim sarunu ar arhibīskapu Zbignevu Stankeviču. Kā jau solīju, šajā brīdī piedāvājam noklausīties priestera Pētera Skudras sarunu ar arhibīskapu Zbignevu Stankeviču, kurš šobrīd atrodas Romā, piedaloties 15. bīskapu sinodē, runājot par tēmu jaunieši, ticība un aicinājuma atpazīšana. Intervija, kuru tulīt dzirdēs, ir ierakstīta pagājušajā nedēļā, un tāpēc, protams, ka arī sinodes darbi ir turpinājušies un gājuši uz priekšu, bet noteikti arī vērtīgas atziņas un atsauksmes arī šajā intervijā. Klausāmies!
Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētrās mēs priesteris Pētris, un turpinam arī sakot līdzi sinodei, kas notiek Romā, un tur arī piedalās Rīgas arhibīskaps Zbignevs Stankevičs, ar kuru mēs esam sazvanījušies. Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžiņu mūžos, amen!
Ekscelents, ir teju nedēļa pagājusi sinodei, un sinoda ir gājusi cauri, tad arī šī sagatavošanas dokumenta pirmajai daļai, kas novērtē šī brīža jauniešu un baznīcas situāciju. Kā jūs raugāties uz šīm diskusijām, pirmajām diskusijām, kāda ir tā situācija, vai ir kaut kādas lietas, kas atšķirās pasaulē, vai tā jauniešu un baznīcas situācija ir līdzīga, un kas varbūt ir tie galvenie jautājumi, kam sinodas tēvu pievērš uzmanību?
Nu, situācija pasaulē, protams, ir atšķirīga dažādos kontinentos, lai arī, protams, ir arī kopējas problēmas. Un visa šī sinodes diskusija, jāsaka, lielā mērā rezonēja ar pāvesta teikto gan pašā sākumā, kur viņš patiešām lūdzās, lai Svētais Gars dod mums žēlastību būt tādiem sinodes tēviem, kuri ir svaidīti ar dāvanu sapņot, jo viņš to ir uzsvēris vairākās savās uzrunās, ka nebaidīties sapņot, bet sapņot Svētajā Garā. Un tātad ieklausīties viens otrā, un tad arī savā ievadu uzrunā sinodē viņš teica, ka sinode tā ir baznīcas, nu tāds tā kā kopdarbs atpazīšanā, un pie tam atpazīšana tas nav kaut kāds sauklis vai kaut kāda tehnika, bet tā ir iekšēja nostāja, kas ir iesakņota ticībā, un ka šī izšķiršana sakņojas tajā pārliecībā, ka Dievs darbojas pasaules vēsturē un konkrēti arī mūsu dzīves notikumos, tad cilvēkos un arī tajās sastapšanās reizēs, kas mums ir. Un tātad, ka mums kopīgi, viņš aicināja kopīgi, ieklausīsimies Dievā, bet arī, pirmkārt, tanī, ko viņš mums saka vienam caur otru, viņš to arī uzsvēra, ka tad, kad mēs stājamies reālā dialogā, tad, teiksim, sastapšanās ar otru cilvēku, ja mēs esam atvērti, un viņš aicināja arī atbrīvoties no stereotipiem, no kaut kādiem aizspriedumiem, pirms mēs sākam klausīties, ka tad šī pieredze mūs pārveido, mēs izējam citi, teiksim, jau no šīs pieredzes. Un tad vēl viena tāda svarīga lieta, ko viņš uzsvēra, divas reizes gan savā ievadu uzrunā, gan tajā mišķīgajā sastapšanās reizē ar vairākiem tūkstošiem jauniešu, kas mums bija sestdien, viņš pateica, klerikālisms tā ir perversija, kura ir par pamatu daudziem ļaunumiem baznīcā. Tātad, ja viņš vairākas reizes ir uzsvēris gan par tiem sapņiem, gan par klerikālismu, nu, tad tas nozīmē, ka tas ir kaut kas svarīgs, ka tur patiešām, nu, pie tā ir jāstrādā. Un jāsaka, ka attiecībā par klausīšanos, tad sinode saulā tas ļoti bieži skanēja. Varēja redzēt, ka tieši šis pāvesta aicinājums bija ļoti labi tā kā uztverts, un mums patiešām tajā aulā, es teiktu, ir konstruktīva dialoga atsvēra. Un to labi apstiprina Argentīnas viens no jauniešu darba, teiksim, tiem moderatoriem, kas ir, viņš raksta, viņš pateica sekojošo, ka tūlīt vienu brītiņu, viņš saka, mēs jaunieši jūtam pavasari baznīcā, ka šī sinode ir koks, kas sāk ziedēt, tāda liela iespēja, un ir pārsteidzoši redzēt, cik lielā mērā pāvests tic šiem jauniešu sapņiem. Nu, un ja runājam jau par konkrēto darbu aulā, tad 66 sinodes tēvi bija runājuši.
Jūs tajā skaitā?
Kā lūdzu?
Jūs arī tajā skaitā?
Jā, es arī tajā skaitā. Tad ir 9 tie auditori un viens speciālais sūtnis saucās, un 24 brīvās uzstāšanās, kas ir pēcpusdienā. Bet, piemēram, šodien visa diena un arī sestdien mums bija darbs mazajās grupās, respektīvi tajās valodu grupās, kur mēs pirmkārt izsakām savas tādu tā kā kopvērtējumu par to pirmo daļu un arī sniedzam savus priekšlikumus. Un ja atgriežamies pie tām pamatu uzstāšanām aulā, tad es runāju konkrēti par 12. punktu, par tēva lomu, jo patiešām, ja statistika rāda, ka atgriežas tēvs, tad 93% gadījumu viņam seko visa ģimene. Ja māte atgriežas, tad ir tikai 17%, respektīvi redzams, ka viņš ir tā kā atslēgas persona ticības nodošanā. Un tad es runāju arī par to, ka, teiksim, zēns, lai viņš varētu atklāt un nostiprināties tajā savā vīrišķajā identitātē, viņam ir vajadzīga māte, kura ir īsta sieviete, kura nav inficēta ar radikālā feminisma garu, kurš uztver vīrieti kā konkurentu. Un tad jau, protams, viņa cenšas arī pakļaut to zēnu, bet tāda, kura vīrieti uztver kā sadarbības partneri, kad vīrietis ar sievieti viens otru papildina. Un tāpat zēnam ir vajadzīgs arī tēvs, kurš ir īsts vīrietis, kurš uzņemas iniciatīvu, un kurš arī, kas ir ļoti svarīgi, ka tēvam ir jāizstāv ģimene ne tikai no fiziskām briesmām, kā tas bija agrāk, šodien tas vairs nav tik aktuāli, bet arī no garīgām un no garīgajiem un ideoloģiskajiem apdraudējumiem. Un tieši to arī sinodas dokumentā tas ir uzsverts, ka jaunieši tā kā saka, jā, māte ir liela loma ģimenē, bet sinode aicina arī pievērsties tēva lomai, jo atkal, ja tēvs, kā mēs redzam arī no šīs statistikas, gādā par ticības dzīvi un iedrošina savus bērnus un arī savu sievu, teiksim, praktizēt ticību, tad tam ir pavisam, kā saka, citi apgriezieni un cits spēks.
Var teikt, ka zināmā mērā tas šī...
Darbs noris intensīvi un šodien principā mums ir jāpabeidz jau tā pirmā daļa un rītu aulā tiks prezentēti ziņojumi no valodu grupām.
Brīnišķīgi paldies arī par jūsu, tad var teikt tādu ziņojumu mums, un var teikt, ka šī jauniešu sinode ir tā kā turpinājums ģimeņu sinodē, jo joprojām tiek runāts daudz par ģimenēm. Es arī te pasakoju līdz, ka tie bīskapi, kas ir publicējuši savus uzrunas, piemēram, lielu tādu atzinību ir ieguvis Austrālijas arhibīskaps Antonijs Fišers, kas ir arī runājis par šīm jauniešu, teiksim, un vecās paudzes attiecībām, kas arī pavestam bija ļoti svarīgs temats šeit Latvijā un Baltijas valstīs, kad viņš bija šī starp paaudžu saruna, un viņš arī ļoti atvainojās par šiem seksa skandāliem, par to, ka baznīca nav vienmēr bijusi uzdevuma augstumos būt tāda uzticama. Savukārt arī lielu atzinību ir ieguvuši bīskapi no tuvajiem austrumiem un arī no Ķīnas, kuri runā par vajāto baznīcu, kuri runā par bēgļiem. Kas varbūt ir tās Latvijas lielākās problēmas, ko jūs redzat, ar ko saskarās jaunieši?
Es domāju, ka Latvijas viena no lielām problēmām ir tieši tā ģimenes lieta, ka bieži vien nav tēva ģimenē, bet otra problēma, ja runājam jau konkrēti par baznīcu, tad tieši, ka viņiem tiktu dota vieta draudzēs, ka viņi tur justos kā mājās, ka viņiem, kā saka, lai priesteri dalītos ar viņiem savā, nu kā saka, autoritātē varā, lai dotu viņiem vietu, deleģētu viņiem pilnvaras. Tas, es domāju, tas ir tas izaicinājums pie mums. Man ir jāskrien uz sesiju.
Paldies, ekscelents, tad mēs paliekam kopā ar jums lūkšanās un tad arī gaidam ziņas par to, kā būs gājis turpmākajās dienās, diskutējot arī par jauniešu ticību un aicinājumu atpazīšanu un to, kā baznīca viņus var pavadīt, kas ir otrā un trešā nodaļa šim dokumentam, par kuru jūs
labi,
runājat.
Labi, paldies, lai Dievs jūs svētī lūdzaties par mums un mēs darīsim, kā saka, savu daļu.
Paldies, ar Dievu, ekscelents.
Paldies, paldies ar Dievu.
Radio Marija Latvija. Patvērums Dievā 24 stundas diennaktī.
Sveiks, klausītāji! Es esmu priesteris Pēteris Skudra, Radio Marija Latvija direktors. No sirds pateicos tev, ka atbalsti Radio Marija Latvija darbu ar saviem ziedojumiem. Pateicoties taviem ziedojumiem, Radio Marija Latvija var turpināt savu misiju, nesot prieku un cerību tūkstošiem cilvēku Latvijā un pasaulē. Es lūdzos, lai Dievs tev atlīdzina simtkārtīgi par tavu dāsno un labo sirdi.
Aizvadītajā stundā mēs ielūkojāmies 15. Bīskapu sinodes norisēs. Paldies Paulam no ASV, paldies arī mūsu arhibīskapam Zbiņevam Stankevičam, paldies arī priesterim Pēterim par šīm intervijām. Turpinām pirmdienu, 15. oktobri studijā Māris Veliks ir 11.3 minūtes, un šajā stundā mēs ielūkosimies gaidāmo notikumu afišā, un būs arī rubrika Dienas grāmata no Radio Marija pasaules konferences, kura šajās dienās notiek Kolivalencā. Arī priesteris Pēteris un Radio Marija valdes priekšsēdētājs prezidents Mareks Gruškevics ir tur, lai piedalītos šajā visai pasaules ģimenē ļoti svarīgajā sanāksmē, un kā tad viņiem tur iet, to mēs arī dzirdēsim šīs turpmākās pusstundas laikā. Paliec kopā ar Radio Mariju, un lai tev skaista, skaista Dieva žēlastībām piepildīta šī atvasaras diena. Bet tuvojas arī skolēnu brīvlaiks, un ja manā laikā skolēnu brīvlaikā būtu iespēja apmeklēt tādu jauniešu nometni kā oāze, tad noteikti tas būtu vienkārši neaizmirstams un vārdos neizsakāms ieguldījums, bet nu, manā laikā tādas oāzes nebija, tad no, par oāzi vēlos pastāstīt, jo skolēnu brīvlaikā no 20. līdz 25. oktobrim norisināsies jauniešu nometne oāze, oāzes. Kas ir oāze? Oāze ir evanģelizācijas pasākums jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kas notiek skolēnu brīvlaikos. Latvijā oāze norisinās jau 6. gadu. Tas ir Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas atzars jauniešiem. Oāze tā ir iespēja jaunietim pavadīt nedēļu kristīgā vidē, kur valda mīlestības un pieņemšanas gaisotne. Dienas programma sastāv no vairākiem punktiem – ir rīta rosme, lūkšana ar psalmiem, slavēšana, lekcijas par dažādām tēmām, svētā mise, aktīva atpūta un, protams, arī dažādas meistarklases. Starp citu, šogad būs arī Radio Marija meistarklase. Vakara programmas, sadraudzības un lūkšanu vakari. Un šī informācija droši vien šajā brīdī neaizsniec pašas potenciālos oāzes dalībniekus, jo skolēni tagad, ja nepasto stundas, tad noteikti nav pie radio aparātiem, bet skolas solos, bet noteikti šī informācija aizsniec vecākus un vecvecākus, krustvecākus, tos pieaugušos, kuriem ir iespēja arī parūpēties, lai jūsu bērniem, jūsu tuvinieku bērniem būtu patiešām piepildīta un Dieva klātbūtnes pilna iespēja aizvadīt šo rudens brīvlaiku, varbūt tādā neierastā, bet Dieva sveitītā veidā. Kur tad notiek šī oāze? Oāze notiek no 20. līdz 25. oktobrim Rīgas katoļu ģimnāzijā Ojāra Vācieša ielā 6, un šoreiz oāzes tēma ir ticība. Aicinām jūsu draudzes jauniešus ņemt dalību pasākumā un vērtīgi pavadīt rudens brīvlaiku. Un arī draudzēm ir tāds lūgums izvietot informāciju jūsu draudzēs un informēt jauniešus par šo nometni. Sīkāku informāciju var saņemt zvanot Oāzes Latvija vadītājai Jolantai Grāvītei uz numuru 288-25-197. Atkārtoju 288-25-197. dargo klausītāju, varbūt tevi interesētu iespēja iemācīties ģitāru spēlēt, un manuprāt, tas ir arī lielisks veids, kā tu vari kalpot Dievam, kā tu vari kalpot savai kopienai, lūkšanu grupai, draudzei, pagodinot Dievu arī mūzikas skaņās, tad nu, vēlos pastāstīt arī par to, ka šāda iespēja drīzumā ir. Betānijas dominikāņu māsas piedāvā ģitārspēles apmācību visiem interesentiem, kuri vēlas uzsākt ģitārspēli, varbūt atjaunot veco mīlestību uz ģitāru, kura varbūt jau putekļu kārtiņu ir dabūjusi kaut kur skapja augšā. Tā ir iespēja iemācīties jaunus akordus un kādu konkrētu dziesmu, un tādējādi beidzot īstenot jau ilgi loloto sapni spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Nodarbības sāksies no 31. oktobra un notiks katru trešdienu no pulksten 7:30 līdz 8:20. Gitāras nodarbības notiks Svētā Jāzepa klosterī Drustu ielā 36A. Satiksme ir ar 7. autobusu līdz pieturai Dauguļu iela vai ar 55. autobusu līdz pieturai Upesgrīvas iela. Vēlamais ziedojums ir 3 eiro. Līdzi jāņem ģitāra, ja ir pašiem, bet ja nav, tad Betānijas dominikāņu māsas arī piedāvā instrumentus uz vietas un tos arī dodot uz mājām. Pieteikties pie māsas Hannas, zvanot uz mobilo tālruni 266-43-372 atkārtoju. 266-43-372. Pieteikties var rakstot māsai Hannai īziņu vai arī vienkārši nāciet 31. oktobrī. Atgādinu, ka sākums ir 7:30. Vēl arī informācija no Betānijas dominikāņu māsām ir tā, ka reizi mēnesī klosterī notiek arī kontemplācijas un dejas dienas, un tuvākais laiks ir 10. novembris. Pieteikšanās pie māsas Diānas. Tālruņa numurs ir 26-177-063. Atkārtoju numuru 26-177-063 vai rakstot uz e-pastu noela@yahoo.de. Here be lions un dziesma power when we worship, spēks, kad mēs pielūdzam, patiešām pielūgsme atraisa Dieva spēku.
We have come to seek your face, 'cause when you speak the mountains shake, and atmospheres begin to change, speak now, speak now. Lift up a holy roar, and you swing open heaven's doors, rushing like a mighty storm. Move now, move now. There is power when we worship.
tiešām ir spēks, kad mēs pielūdzam, tas atraisa Dieva spēku tā Here Be Lions dziesmā kopā ar Dustinu Smithu ir 11:14 minūtes. Pirmdiena, 15. oktobris, studijā Māris Veliks un kā jau minēju, šobrīd Itālijā, Kole Valencā, notiek Radio Marija Pasaules ģimenes starptautiskais kongress, konference, kurā piedalās Radio Marija visu valstu pārstāvi no visiem kontinentiem, arī priesteris Pēteris ir tur un kā jau solīju tagad rubrika šīs konferences dienas grāmata un klausāmies tagad kādu sveicienu, ko priesteris Pēteris ir sagatavojis aizvadītajā sestdienā.
Labrīt, turpinam mūsu radio dienas grāmatu no Kole Valences un kā jau vakar stāstīju, tad ir sākusies pasaules radio Marija tikšanās un šorīt, no rīta vakar, tad pēc tautu prezentācijas, pēc kopīgas svētku mises, šorīt no rīta esam sākuši šo dienu ar laudēm un rīta meditāciju un arī jau brokastis pāstis. Itālijā gan viņas ir daudz vienkāršākas nekā Latvijā, kāds kruasāns un kafija, bet tad tagad gatavojamies jau pirmajām sesijām. No rīta mūs uzrunās gan tēvs Līvijo, kas ir viens no Radio Marija dibinātājiem, gan arī Radio Marija pasaules ģimenes vadība, tad arī pēc tam būs darbs grupās, un arī redzat šeit man aiz muguras ir zāle, kurā mēs tad arī pavadīsim lielāko daļu laika sarunās un konferencēs, un aicinu arī tad tevi, klausītāji, lūgties par šo konferenci un sekotai līdzi ar saviem aizlūgumiem par to, lai tad šīs sarunas šeit ir auglīgas un temats ir evanģelizācijas prieks par to, lai Radio Marija vienmēr būtu kā Marija, kas nebaidījās sekot Jēzum visur, kur viņš iet un nest šo labo vēsti, nest Jēzu visām tautām līdzīgi, kā viņa to darīja. Tā kā paliec kopā ar mums un paliec kopā ar Radio Marija pasaules ģimeni.
Paldies priesterim Pēterim. Tas bija ierakstīts sveiciens no aizvadītās sestdienas, bet kā tad konferences dalībniekiem gāja vakardien svētdienā? Jā, bet nu vēl kāda reportāža no sestdienas, tad nu klausāmies, kas priesterim Pēterim ir sakāms.
Lencā mums ir noslēgusies dienas pirmā daļa, kur no paša rīta, tad rīta jau sākām ar laudēm un rīta meditāciju, un tad visu dienas pirmo daļu pēc brokastīm pavadījām klausoties dažādas uzrunas, gan no priestara Līvijo, kas aizsāka visu šo projektu Itālijā 1987. Gadā. Viņš mums stāstīja par to, kā viņš aizbrauca svētceļojumā uz Medžugorju, sadzirdēja šo aicinājumu radīt radio, kurš varētu rūpēties par atgriešanos, rūpēties par evanģelizāciju. Tāpat arī varējām dzirdēt pasaules ģimenes pirmo prezidentu Emanuela Ferrario, tad visu, un arī dažādu valstu liecības par to, kādas tad ir tās Radio Marija galvenās vērtības un misija, un par šo nepārtrauktu atgriešanos un aicinājumu evanģelizēt. Un tagad esam pāēduši pusdienas, es teiksimies tundaļā kal jau ķerties klāt pie otrās daļas, kurā runāsim par to, kā tad šo atgriešanos pie praktiski, kā to realizēt, un arī par to, kā Radio Marija var kalpot jauniešiem. Un tad arī tāda viena no svarīgākajām lietām, kas šodien izskanēja, ir milzīga pateicība visiem brīvprātīgiem, pateicoties, kuriem Radio Marija turpina savu darbu gandrīz 80 valstīs. Tā kā es domāju, ka šī arī ir iespēja mums visiem pateikties brīvprātīgajiem Latvijā, kuri veido programmas, kuri palīdz mums būt vienotiem, kuri aicina mūs uz atgriešanos, kuri rūpējas par evanģelizāciju, par to, ka mēs varam lūgties kopā, kā paldies visiem brīvprātīgajiem un paldies arī, protams, visiem Radio Marija atbalstītājiem. Tagad gan es došos tad atpakaļ uz konferenci, jo pavisam drīz jau jāsākās nākamajai sesijai.
Nu, tad nu tagad beidzot par svētdienu, kā tad konferences dalībniekiem svētdiena gāja, vai viņi kaut ko darīja, vai arī svētdiena bijusi atpūtas diena, tad to mēs tulīt arī dzirdēsim no priestera Pētera Skudras.
Labrīt! Šodien turpinam mūsu radio dienas grāmatu, un ir svētdiena, kā jau svētdienā cilvēki nestrādā, tad arī mēs šajā konferencē Kolivalencā veltīsim laiku lūkšanai. Lūkšanai par Radio Mariju visā pasaulē, par visiem brīvprātīgiem, par visiem klausītājiem, par visiem arī atbalstītājiem, ziedotājiem visā pasaulē. Kā tu arī vari pievienoties šajā lūkšanā ar saviem nodomiem. Un jā, šodien mums būs adorācija visas dienas garumā, rožu kronas, dažādas garīgas uzrunas, svētā mise, protams, kas mums ir katru dienu. Tā kā esi kopā ar mums lūkšanā.
Zachwycasz mnie swoim pięknem, zachwycasz mnie swoją siłą, zachwycasz mnie twą pokorą, twoim fiat, moja matko. Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę mym życiem głosić Ciebie. Maryjo, pierwsza z pierwszych służebnicą. Maryjo, moja matko i królowo. Zachwycasz mnie twą czułością, zachwycasz mnie troskliwością, zachwycasz mnie tym, że czuwasz, z nami jesteś w każdy czas. Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę mym życiem głosić Ciebie. Maryjo, pierwsza z pierwszych służebnicą. Maryjo, moja matko i królowo. Zachwycasz mnie twą miłością. Zachwycasz mnie twym oddaniem. Zachwycasz mnie twym ubóstwem, w którym działa Bóg najwięcej. Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę mym życiem głosić Ciebie. Maryjo, pierwsza z pierwszych służebnicą. Maryjo, moja matko i królowo. Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę mym życiem głosić Ciebie. Maryjo, moja matko.
Dzirdējām Čenstohovas paulīniešu mūkus šajā skaistajā dziesmā pirmdienas rītā. Māris Veliks joprojām šeit pie mikrofona studijā. Un turpinās Radio Marija pasaules ģimenes konference Itālijā Kolevalensā, un tad nu arī šodienas sveiciens no priestera Pētera. Klausāmies.
Labrīt! Šodien turpinu ierakstu mūsu Radio Marija pasaules tikšanās dienas grāmatā. Vakar svētdien mēs pavadījām daudz laika lūkšanā. Bija gan svētā mise, gan arī dažādas pārdomas. Īpaši tika pievērsta uzmanība diviem no septiņiem svētajiem, kurus pavas vakar kanonizēja. Tas bija svētais Oskars Romero no Latviņa Amerikas, kas cīnījās par vārdu brīvību un arī daudz palīdzēja nabagiem. Tāpat arī svētais pāvests Pāvils VI, kurš bija baznīcas gans, baznīcē tādā sarežģītā pārmaiņu laikā, kad beidzās Vatikāna otrais koncils, tad mēs pārdomājām par viņu dzīvi, par viņu piemēru un lomu, un arī tad to, kā Radio Marija var turpināt to viņu misiju. Lūdzāmies visas četras daļas rožu kroņu, bija arī laiks grēksūdzēju, tad ļoti intensīva lūkšanu diena par Radio Mariju un ar Radio Mariju, kad visas valstis lūdzās kopā, katrs savā valodā. Un šodien, pirmdien, jau tad atgriežamies atpakaļ pie darba, sākām dienu ar laudēm, ar garīgām pārdomām, kuras lielākā daļa no mums, man liekas, nesaprat, jo tās bija franciski. Katru dienu kaut kas ir citā valodā un ne visu te arī tulko, tā kā nevar arī visu saprast, bet nu, tad tagad arī iesim paēst brokastis un ķersimies pie darba, runāsim gan par pasaules jauniešu dienām, gan par arī Eukaristisko kongresu Budapeštā, kas būs pēc diviem gadiem, un tad arī vēl par citām aktuālām svarīgām lietām, tā kā seko līdzi un esi ar mums lūkšanā.
Paldies priesterim Pēterim, turpinām lūgties par Radio Marija pasaules ģimenes konferenci, startautisko konferenci Itālijā, kas notiek šajās dienās, ir 11:27 minūtes. Man Mārim Velikam laiks vismaz uz īsu brīdi atvadīties no jums, tiksimies lūkšanā pulksten 12, bet pēc pavisam īsa brīža arī pāvesta Franciska apostoliskais pamudinājums Evangēlija gaudījum, Evangēlija prieks, Radio Marija, Ēterā, lai tev skaista šī pirmdiena.
Gods lai ir tavam, Gods lai ir dāvam. Radio Marija Latvija.